Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa irraa qibxata caamsaa 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Maradaati. Qophiiwwan galgalanaa keessatti oduuwwan haalli Sudaan keessatti jiru dhiibbaa inni Itoophiyaa irratti taasisaa jiru, mariin nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin taasifamaa jiru akka itti fufu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuusa, waa'ee akkaataa bittaa fi gurgurtaa boba'aa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru akkasumas qophiiwwan qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan harkaa qabna. Hudduutu dursaa garasitti darbina.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Wal waraansa Sudaan keessaa ji'a tokko lakkoofseen magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum dabalatee magaaloonni biyyatti gara dirree waraanaatti jijjiiramaniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka godaananiifis sababa ta'eera. Akka gabaasa Associated Pressitti hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalate namoonni siivilii ta'an wantoota barbaachisoo kanneen akka midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi meeshaalee deeggarsa yaalaa argachuuf hedduu rakkoo ta'eera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Faraahan Haq wiixata darbee ibsa sabaa himaaleef kennanii dilbata darbe Kaartuum keessatti mooraan guddichi kan sagantaa nyaata addunyaa World Food Program meeshaa waraanaan haleellaan irratti raawwatamu isaa mirkaneessaniiru. Sababa haleellaa kanaanis dhaabbileen gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii hedduu rakkachuu malu jedhan Faraahan Haq. Wal waraansi Sudaan magaalaa Kaartuumitti erga jalqabeen booda gara magaalota biroo Sudaanitti babal'achuun Sudaan naannoo Daarfuritti magaalaa Geenenaa keessatti sababuma wal waraansa kanaan yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 100 darbuu ogeessonni fayyaa himu. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan akka beeksisetti manneen yaalaa fi hospitaalonni hawaasaa naannoo Daarfur keessa jiran ammayyuu tajaajila kennaa akka hin jirre beeksiseera. Gama biraan ergamaan addaa Sudaan Dafalaa Al-Haji wiixata kaleessaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessatti erga pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakir waliin marii gaggeessanii booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin humni waraanaa Sudaan wal waraansa Sudaan Kaartuum keessaa to'achaa jira jedhan. Humni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Dagaloo Hamdaan hoogganaman amma gara humna riphee lolaatti jijjiiramaniiru. Uummata siivilitti makamaniitu waraana gaggeessaa jiru waan ta'eef humni waraanaa Sudaan miidhaa guddaan akka hin qaqqabneef of eeggannaa guddaa taasisaa jiras jedhan. Sanbata darbeerraa kaasee gareeleen wal waraanaa jiran karaa bakka bu'oota isaanii Saa'udii magaalaa Galaana Diimaa Jiddaa keessatti haala waraana dhaabuu irratti marii jalqabuun isaanii himamus haga ammaatti ibsi irratti kenname hin jiru.
Sababuma wal waraansa Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii biyyoottan ollaatti godaanaa jiru. Guyyaatti namoonni 600 hamma 1,100 ta'an gara daangaa Itoophiyaa kan magaalaa Matammaa akka seenaa jiran dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa namoomaa ibsee jira. Gabaasa kanas mitikku.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara biyya ollaa Itoophiyaatti godaanaa jiran dabalaa jiraachuu dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHA'n ibse. Akka ibsa OCHA'tti guyyaatti namoonni 600 hanga 1,100 ta'an daangaa Itoophiyaa karaa Matammaa kan jiruun seenaa jiraachuu himeera. Godina Lixa Gondariin hanga ammaatti namoonni 15,700 lammiilee biyyoota 60 ol kan ta'an wal waraansa Sudaan keessaa baqachuun gara Itoophiyaa seenaniiru. Daangaa Itoophiyaa fi Sudaan karaa Matammaan alattis karaa daangaa Kumruk gara naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuziin namoonni 600 lakkaa'aman wal waraansa Sudaan keessaa baqachuun Itoophiyaa keessa seenaniiru jedha gabaasni dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. itti dabalunis karaa naannoo bulchiinsa Gaambeellaatiin daangaawwan galaba fi taayaa jedhamaniin namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan gara Itoophiyaatti seenaa jiraachuus ibseera. Gama mootummaa Itoophiyaanis namoota walwaraansa Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaatti seenaniif gargaarsi namoomaa taasifamaa jiras jedheera Ochaan.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa addaa uba Dabra Tsahaayi ganda Zaabaa jedhamu keessatti kamisa darbe ibila 26 balaa lolaa bishaanii qaqqabeen namoonni 21 ta'an du'anii 15 olimmoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Namoonni balaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mannoottan amantaatii fi mannoottan barumsaa keessa qubachuu isaanii kan ibsanii hanga'oonni naannichaa keessumaa immoo hoogganaan naannoo sanaa Dr. Geetinnet Begaashaw ammaatti namoonni 10 dhukkubsatanii mana wal'aansaa akka jiran ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoosii himeera. Yommuu gara gabaasa biraatti ceenu immoo rooba cimaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qaqqabeen ammaatti namoonni 4,000 du'anii namoonni 5,000 ta'an immoo bakka buuteensaa dhabanii barbaadamaa jira jedha oduun qaqqabe. Mitikuu fi qaaduu dabalata qaba.
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo bulchiinsa naannoo Kaaheletti rooba cimaa roobeen balaa lolaa uumame lubbuun namoota 400 yommuu darbu namoonni 5,500 ol ta'an immoo haga ammaatti hin argamiin jiru. Rooba cimaa dilbata darbe roobeen naannoo Kaahelee kibbaa magaalota Bushushuu fi Niyaamuu Buukii jedhamanitti sigiga lafaa uumameen manneen namoota irratti jijjiganiiru. Bulchaan naannoo Kaahelee Toomaas Baakeenyaa kibxata darbe ibsa kennaniin reeffi namoota balaa lolaa kanaan miidhamanii 411 argamuu ibsanii ammayyuu namoonni 5,525 dhabamuun barbaadamaa jiru jedhaniiru. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa fannoo diimaa akka himanitti jiraattota naannichaa baay'inni isaanii 1,800 ol ta'an irra miidhaan ga'u himuun hir'ina meeshaalee deeggarsaa isaan mudatee jiruunis namoonni baay'een rakkachaa jiru jedhaniiru. Gareen mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa ergame wiixata galgala bakkicha ga'uun namoota balaa kanarraa hafaniif deeggarsa nyaataa fi dahannoo taasisuuf jirus jedhameera.
Naajeeriyaa kaaba bahaatti namoonni 4,000,000 ol ta'an hir'ina nyaataatiin fi saaxilamuun isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Isaan keessaa 170,000 kan ta'an daa'immani. Oduu kanas bal'inaan qabna.
Naayijeeriyaa kaaba bahaatti namoonni 4,000,000 ol hir'ina nyaataaf saaxilamaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon dhimma gargaarsa namoomaa qindeessu gaazexeessitoonni bakkicha deemanii akka daawwatan taasisuun yeroo akka idil-addunyaatti gargaarsi namoomaa muddama keessa jirutti kan ta'edhas jedhameera. Kutaawwan bulchiinsa Boornoo, Adamaawaa fi Yoobee keessatti daa'imman 170,000 ol rakkoo hanqina nyaataa hamaaf saaxilamaniiru jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Rakkoon kun kan uumames ji'a Waxabachii fi Fulbaana gidduutti ta'uu ibsuun kunis yeroo midhaan nyaataa kan mana keessaa dhume kan alaa sassaabamuuf jirutti akka ta'edha. Garaagarummaan kunis kan uumame waggaa darbe rooba cimaa roobeen balaan lolaa qaqqabeen lafti qonnaa heektaara 160,000 manca'uu isaatiin hanqina nyaataa uumame akka ta'es ibseera ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Gama biraan hanqinni midhaan nyaataa amma Naayijeeriyaa gama kaaba bahaatti mul'ate dhiibbaa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas jeequmsa amma Sudaan keessaa ta'utu himama. Garuu aangawoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti qaala'insi Naayijeeriyaa keessaa fi jijjiiramni taarsimoo sharafa biyyattii irratti taasifame namoonni nyaata bitachuu akka dadhabaniif dhiibbaa uumeera jedhu.
Biyyoonni gamtaa Awurooppaa karaa jijjiirama qilleensaatiin godaantotaa fi waraansa Yuukireen keessatti raawwachaa jiruun qormaanni itti dhufaa jiraa jedhu chaansilariin Jarmanii Olaaf Shoolsi.
Chaansilarri biyya Jarman Olaaf Iskoolz gamtaan biyyoota Awurooppaa qormaatawwan karaa jijjiirama qilleensaa gama baqattootaanii fi waraana Yuukireeniin itti dhufaa jiran dandamachuuf qophaa'uu qaba jedhan. Iskoolz kana kan jedhan guyyaa Awurooppaa kabajamuuf jiru irratti haasaa taasisuuf gara Staarsbergitti imalanii yeroo jiranittila. kuni Awuroppaaf yeroo muddamaati. Waraanni gara Awuroppaatti garagaleera. Raashiyaan Yukireen irratti haleellaa banuun qajeelto biyyoota Awuroppaa irratti haleellaa banuudhas jedhaniiru. Gaaffii qoqqobbii kaampaaniiwwan Chaayinaa irratti kaa'amanii dabalataan itti fufuu jedhame isaaniif dhiyaateef Iskoolt kaayyoon keenya qoqqobbii kaa'ame jiru itti fufsiisuu fi kan itti aanus isa dhumaa mitii jedhan.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya addaatti ceena. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kan itti fufu ta'uu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa marii nagaa milkeessuu kana keessatti paartileen siyaasaa, hayyoonni, maanguddoonni fi uummanni biyyattii keessaa hunduu akka ga'ee isaanii taphachuu bahuu qaban waamicha dhiyeessee jira. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannichaa obbo Hayiluu Addunyaa ibsa har'a saba himaaleedhaa fi kennaniin mootummaan marii nageenyaatii fi ejjennoo cimaa akka qabu himanii jiru. Tsahay Damxoo gabaasa dabalataa qabdii waliin caqasnu.
Waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalee cimee itti fufaa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka jedhanitti mootummaan garaagarummaa jiru mariin hiikuuf kutannoo qabaa jedhan.
Xiyyeeffannoon keenya waldhabdee hunda karaa waraanaan furra kan jedhu hin qabnu. Amantaan keenya karaa nagaa karaa qaroomina qabu garaagarummaa jira mariidhaan furuun hin danda'ama jennee waan amanna. Garaagarummaa jiru immoo qajeeltoo heera mootummaa irratti dhaabanne furuun hin danda'ama inni waan amanna. Nagaa waraa mirkaneessuudhaaf qaamota karaa hidhatanii socho'an gara nagaatti deebisuudhaaf yaada isaanii dhaggeeffachuudhaaf wal hubannaa uumuudhaaf mariin Taanzaaniyaatti taasifamee jira. Marii kanaanis akka biyyaatti rakkoowwan jiru karaa nagaa furuudhaan tarkaanfii dheeraa deemuu akka dandeenyu kan itti agarsiifne dhimmoota bal'aa irrattis immoo akkuma kanaan dura ibsame wal hubannoon kan uumame waan ta'eef wal hubannoo uumame sana daran jabeessine nagaaf tasgabbiin naannoo keenya keessatti akka uumamu gochuudhaaf ammas cimsinee kan itti fufnu ta'uu isaati.
Rakkoo nagaa naannichaa haala itti fufiinsa qabuun hiikuuf akkasumas hawaasni tasgabbaa'ee gara jireenya illee isaatti akka deebi'uuf mariin nagaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Obbo Hayiluun itti dabaluudhaan mootummaan naannichaa mariin nagaa Taanzaaniyaa keessatti eegalame itti fufiinsaan akka milkaa'uuf qaamoleen garaagaraa fi hawaasni hundi gumaacha isaanii akka godhan gaafataniiru.
Nagaaf tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamu uummanni keenya rakkoo nageenyaa keessaa akka ba'u tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannee marii taasifnee marii dhimmoonni irratti taasifamanis dhimmoonni bal'aan wal hubannoon irratti gaame. Dhimmoota wal hubannoon irratti gaame sana daran jabeessuun wal amantaan akka jiraatu jabeessinee deemuun dhimmoota hafan irrattis bal'inaan akka hojjennu sadarkaa mootummaattis sadarkaa Itoophiyaattis ibsamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas nageenya buusuudhaaf akkuma kaleessaa ammas cimee kan hojjetu ta'uusaa. Kanaaf qaamonni hawaasaa hundi tumsa akka taasisan gareedhaan wal qoqqoodanii walirratti olola oofuudhaan osoo hin ta'in yaadota wal hubannoo uumuu danda'an wal amantaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffatamee akka hojjetan waamicha dhiyeessinaa jira. Kanaaf jaarsoliin biyyaas paartileen siyaasaas hayyoonnis hunduu gumaacha mataasaa taasisuu qaba. Gara tokkummaatti akka dhufamu.
Naannichatti nagaa waaraan uumame misoomni akka saffisuuf marii nagaa kana bu'a qabeessa taasisuudhaaf mootummaan naannichaa ni hojjetaa jedhan obbo Hayiluun. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalirratti qaamoleen garaagaraa yaadaaf deeggarsa isaanii ibsaa turaniiru. jalqabbii marii nagaa kana ilaalchuudhaan erga mariin marsaa jalqabaa goolabame mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti qaamolee lachuu waliigalaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baases mariin nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti yaada wal fakkaatu calaqqisiiseera. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa tureen dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galamiin xumuramuusaa torban darbe keessa ibsame ture. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'e bal'inaan wanti ibsame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hammamoo gara gabaasa biraatti ceenaa guyyaa har'aa caamsaa tokko bara 2015 kaasuudhaan guutummaa Itoophiyaa keessatti boba'an karaa dijitaalaatiin qofa akka gurguramuudha kan murtaa'ee jiru. Naannoo Oromiyaa magaala Adaamaatti sirni kaffaltii kanaas jalqabamee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'us rakkinni neetwoorkii jiraachuu mala jedhaniiru. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaaf haala fooyya'aa ta'e mijeessuu isaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii dabalata qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murteen gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees Baankiin Daldala Itoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kuni gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'e jedhu. Miratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedhan miratuun ganama sa'aatii 12:00 naafxaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha hanga yoona. Mirgi namaa eegamee utuu silaa qarshii harkaan kaffalanii waraabbachuun danda'ame gaarii ture. Maaliif yoo jette hagas dhaabbattee yeroo hin gubdu. Amma yeroo kanaa fe'umsa kana Finfinneen ga'utu narra ture. Daldalaan abbaan qabeenyaas waan an beekaa akkas godhe itti fakkaata ammaa jechuun dubbata. Kan biraan ammoo rakkoo warri konkolaachistoonni miila sadii dubbataniidha. Dargaggoo Biinaan Balaay jiraataa magaalaa Adaamaati.
Dijitaal majjamaruu ala majjamaruu lanyaa minimaa inni itti qameelloo.
Akkas jedha Biinaan. Wanni kun nuuf bu'aa buusaa jennee iyyaannu. Sababni isaa nuti beenzina fayyadamna. Beenzina ammoo buufata boba'aa irraa arganne iyyuu hin beeknu. Kanaaf nu fayyada jechuuf na rakkisa. Keessumaa Adaamaa irratti beenzina arganne hin beeknu. Dhufus ji'aatti al takkadha. Sanas hiriirra iyyuu hin argannu jedha yoo dubbatu. Beenzina ganda keessaa karaa seeraan alaatiin gatii qaaliidhaan bitannaa kan jedhu Biiniyaam yoo sirni kaffaltaa kun fooyyessa ta'e garuu kan ilaallu ta'aa jedha. Obbo Ahmad Isaa dhaabbata Ollii Biyya Adaamaatti hojii gaggeessaa fi abbaa qabeenyaati.
Bakka nyaa 2 million bira yaadannessa wada baankii jennee nabbar baharaa saati. Ahun 1.5 teelee birra.
Akkas jedhu Obbo Ahmad duraan guyyaatti qarshii 2,000,000 ol fuunee gara baankii deemna turre. Amma garuu gara 1,150,000 kan ta'u teelee birriidhaan dabarsina. Neetorkiinsaas gaariidha. Sunniifis biyyaafillee gaarii ture. Amma ammoo baankolii waan dhufaniif natti fakkaata dhiphinni wayii uumameera. Amma kanayyuu neetworkiin teeleebirrii ni hojjeta. Kan baankolii kanaa garuu neetworkiin isaa nudide. Konkolaatonnis dhaabbatanii jiru. Egaa fuulduratti baankoliin kunneenii fi mootummaan waan isaan yaadan ani hin beeku jechaan dubbatu. Gama qophiitiin baankiiwwanis dhiyeenya hubannoo uumuuf carraaqan kan jedhan Obbo Ahmad gama hanqina beenzinaan kan jiru ammoo sababa hanqina dhiyeessaa ta'uu dubbatanii sanas qaama mootummaa gaafanne deebi'ee eeggataa jirra jedhan. Baankiin Daldala Itoophiyaa har'a tajaajila daddabarsa qarshii moobaayilaan gaggeeffamu biyyaalessatti fe'umsee jira. Obbo Dirrajjee Fufaa Baankii Daldala Itoophiyaa naannoo Kibba Lixaatti itti aanaa pirezidantiidha. Obbo Dirrajjeen Baankiin Daldalaa Itoophiyaa maamiltoota moobaayil baankingii 1,800,000 ol akka qabu dubbatanii ji'a 9 darban kana qofaa keessattis daddabarsi maallaqaa 1,170,000,000 ol moobaayilaan raawwatamuu dubbatanii jiran.
Qopheen dhimma bobaatiin walqabatu yoo ilaalame immoo dursee mootummaan akka gara kanatti deemaa jiru nu hubachiise. Baankiin Daldalaa Itoophiyaas immoo haala duree tokko tokko mijeessaa ture. Fakkeenya qophee uummanni akka dhimma kanatti fayyadamu beeksisu lammaffaa qophee keessaa qophee irratti waan gahaa qophoofnee baniinsa kanarra jirra. Haa ta'u iyyuuti qophee yeroo goonu kana keessa darbee wanti nu mudatu jira. Neetworkiin gaaf adda citaa maamiltoonni keenya tokko tokko siistima kanatti fayyadamuu hin beekan yeroo dheeraatti fudhata. Isaan kana jala buunee sirreessinee hojjechuudhaan kalaqabsiifne jedhee yaada.
Obbo Xiilloo Dugdaa itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Adaamaati.
Boba'aan magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila konkolaataatiif yookaan taaksii baajaajiitiif qofa miti kan oolu. Tajaajila dhaabbileen indaastirii gurguddaawwan boolarii isaaniitiif hin barbaadu, hospitaalonni hin barbaadu, dhaabbileen barnootaa gurguddoon hin barbaadu, iddoon tajaajilli boba'aa itti hin barbaadamne hin jiru. Kanarraa ka'amee yeroo gara yeroo hanqinni nu mudata. Isa kana akka naannottittis yeroo gara yerootti beeksisaa dhufneerra. Hanga tokko immoo fooyyeensis mul'achaa dhufee jira. Haa ta'uuti garuu xiyyeeffannaa barbaada. Gama mootummaatiin.
Jiraattonni hanqina boba'aa geejjibatti gufuu ta'u wanti kun fooyyessaa jedhanus warri tajaajila geejjibaa kennan ammaa wanni kun hin bilchaannee jira. Mootummaan garuu qisaasama boba'aa fi qabeenya sharafaa alaa oolfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itiyoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee Sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itiyoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogumaa isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itiyoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itiyoophiyaatti roobii caamsaa lama bara 2015. Galgala sa'aatii lamaan walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma walfakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya Idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhudha. Wallisan Adam Muhammad albeemii muuziqaa isaa kan jalqabaa Oromiyaa jedhu baasuusaa ibsee jira. Albeemiin muuziqaa kun sirboottan aadaatii fi ammayyaa of keessaa kan qabanu yommuu ta'u safuu addaa fi gola Oromiyaa keessatti argaman hunda wal keessatti akka haammateedha. Wallisaan kun kan dubbatu Tsahaay Daamxoo sirna kanarratti argamtee gabaasa ittaan qopheessitee jirti. Waliin caqasu.
Albamiin sirboota aadaa fi ammayyaa kan golee Oromiyaa hunda bakka bu'u bakka tokkotti mata duree Oromiyaa jedhuun maxxanfame tibbana dhaggeeffattoota bira qaqqabee jira. Sirboota qeenxee hedduu hojjechuudhaan kan hawaasa biraan gahaa ture weellisaa Adam Mahammad albama isaa kan jalqabaa sirboota aadaa fi ammayyaa qabatee mata duree Oromiyaa jedhuun gurra uummataatiin ga'uusaa ibseera.
Yeroo hedduu Oromiyaa kan jedhu kun namoota namatti dhukkubbii ta'e jira. Gaafa Oromiyaa jedhamu sirbi kiyyaalli akkuma waliigalaatti kutaalee Oromiyaa keessa naanna'a. Gujii, Booran, Gabra, Iluu, Jimma, Harargee, Walloo, Baale akkasumas ammoo Arsii kan hunda of keessaa qaba. Walloo Oromiyaa hunda tuttuqee. Kanaafuu maqaa kana moggaase Oromiyaa jedhe. Kana malee sirba keessumatti sirbi keessatti ammallee waa'ee Oromiyaa faasu jira.
Aadaa, duudhaa, seenaa, safuuf eenyummaa uummanni Oromoo qabu sabaaf sablammoota biyyattiitti beeksisuu irra darbuun addunyaan Oromoon eenyu akka ta'ee fi aadaa akkamii qabaa kan jedhu beeksisuudhaaf hojjechaa akka jirus eereera.
Ammayyaallee ni yaala. Ammayyaa wanti ilaalu maalidha? Akka gurra namaatti tolu, namoonni biraan akka dhageeffatanu, artii keenya kana ol guddisee ka'ee sadarkaa akka biyya Oromoo irra darbee gara biyyaatti akka ta'u saba kanaa dhumaan gochuu qaba. Ammayyeessu akka namootni biraallee dhageeffatu yeroo hedduu artii keenya Oromoo irraa fuunee Oromoo deebisuuti. Oromoo irraa fuunee saba aadaa safuu keenya beenee mul'isu yookaan agarsiisu yookaan ibsu. Maal jennaan sirraa fuudhaa sima deebisuun akka fiiziksii dhagaa tokko darbitee bakka tokko gad deebisan jechuudha. Kanaafuu aadaa kiyyaan Oromoo irraa fuudhee Oromootti deebisu Oromoo irraa fuudhee gara mo saba aada fuduuda safuu ummata Oromoo kana hin beeknetti agarsiisa, calaqqisiisa. San tolchuuf ammoo waan qulqulluu ta'e, waan beektaa sina sabni biraallee aduu afaan dhageeffatu, aduu wanti an jedhu isaaniif hin galiin dhageeffatamu, istiidiyoo bareedatti, qindeessitoota muuziqaa qaban bareedutti haala kanaan ummata kana beeksisuu irratti xiyyeeffadha jechuudha.
Weellisaan kun sirboota aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa weellisuudhaan cinatti sirboota birmannaa lammiitiif lammii lammii jedhu akkasumas sirboota kanneen biroo simbirtuu, dhaamsa, lallabadheeraa fi sirboota qeenxee hedduu weellisee hawaasa biraan qaqqabsiisee jira. Weellisaa Adam Halbeem Isaa Jalqabaa kana hojjechuudhaaf waggoottan kan lakkoofsee fi bu'aa bayii hedduu keessa darbuus himee jira.
Beemi kiyya kun turtii waggaa shanii narraa kan fudhate walumaa galatti istiidiyoo yookaan audiyoo qofa hojjetiisaaf qarshii miiliyoona 1.2 dabalataa immoo seerimoonii yookaan jila eebbaa kanaa walumaa galatti gara miiliyoona 6. Jaaf 1,000 kan itti fixe kana gaafa tolchumaan artii uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo, duudhaa uummata Oromoo akkaataa kaleessa inni ittiin hojjetamurraa adda godhee ol guddisee akka namoonni biraa saboonni biraa dhageeffatan taasisee hojjadhe. Kanaaf ammoo qulqullinni hin barbaachisu. Qulqullinni gaafa barbaachisu ammoo baasiis akkuma sanni baasuu qabdaa jechuudha. Kanaaf aadaa, duudhaa akkasumas safuu beeksisa keessatti baasii of eegdee baafte wanti takkaansi ittiin leggaabbite jechuudha. Kanaafuu baasii ambaasii kanaa turtii ture. Kanaaf beektota ogeessota muuziqaa babbareedoo biyyi tun qabdu babbareechanii sirba hojjetan biyyi tun qabdu keessatti waa bareeda akkanaa dalagamu taasisee baasii guddaa isis baasee hojjadhe.
Aartii uummatichaa guddisuudhaaf qulqullinni sadarkaa jalqabaatti ilaalamuu qabaa kan jedhe weellisaa Adam waan dadhabbii gammachuu uummatichaati jedhe.
Ani amma kaayoon kiyya jalqabaa artii kanarraa waa argadha jedhee ittiin seenne. Aadaaf artii uummata kiyyaa kallattii silaa uummanni biraa yookaan sabni afaan kiyya hin beekne kompitishinii keessa galchee kan inni dorgomaa ta'u akka biyyaatti darbii ammoo akka addunyaa ta'e kabe guyyaa fakkeenyaaf loolinaa duratti sirba aadaa guutii tokko argatee jiraattee har'aadha galaddhiifamu inni qulqullinaan qophaa'ee bareedee baasii bareeditti baatee jechuudha. Gaafa kana maanii addunyaallee ni ilaala. Yoo istiidiyoo xiqqatti hojjette akkasumas istiidiyoo baasii gaariitti taanetti hojjette hin ta'u. Kanaafu walumaa galatti maal jechuu barbaadetti waa qulqulluu dalaguuf baasii qulqullitti galii eessa argattaa gaafa uummanni kiyya itti gammade argadhan galii jecha galiin itti dursa fedhii uummata kiyyaa guutu achiin duuba ammoo sirbi hojjeta suni waan bareeduuf uummanni immoo na affeera sagantaawwan adda addaa qopheessuu konsertiif akkasumas ammoo biyya keessa biyya alaatti hojjechuuf. Kallattii saniin karoora biyya qabadhe karaa saniin galii argachuu yaalamani galiin kiyya jalqabaa fedhii uummata kiyyaa guutuudha.
Albamni Oromiyaa jedhu kun jalqabbiidha kan jedhe Adam fuulduraattis hojiilee mimmiidhagoo fi aadaa eenyummaa fi seenaa uummata Oromoo addunyaa irratti beeksisuuf hojjechuun karoora isaa akka ta'es eereera. Namni dirree hojii kam keessa jiruyyuu tokkummaa Oromoo itichuu irratti hojjechuu qabaa jechuunis weellistoonni waa'ee tokkummaa Oromoo faarsuu qabu jechuudhaan dhaamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itoophiyaa keessaatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogumaa isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana. Utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoos Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itoophiyaatti roobii caamsaa 2 bara 2015 galgala sa'aatii 2 walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii 2 walfakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya Idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Aye, hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromo.com jedhaatiin nu ergaa. Karaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Amma boorii ganamaa boorii qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna qophii keenya irraa kanumaan xumurra. Nagaatti bula.